VOA kun radio sagale americati radion sagale america utata qabaga jmaatat galgale keessa salama walakka jel qabaga sasadit meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba fagof dio da radio satellite nile sat ev internet in kanin saganta ken yordu fajirtan dagefato taken jallatamo akkamoltan kamisa ebla torba barakum la maf kuda ja kalakop etiopia timo bitote sedig demi segal barakum la maf sedet kesu mesan kesenara nemo danditi
kanudu dubisontu jube horati dangam biyota afrika shoror kesu marra ittifamu qaba jedu angawan america tok
korri wali gala ka tokumma motum mota mudde digdemi sadi barakum la maf sadi marigegge serratti ar yechun ebli torba wagga waggat uyafit insidu gugin sasanyi barad bakuda sagalif sagal tame afur rwanda ke satti gegge same ittiyade tamo akkatu murtesun san yade tama ar wagga digdemi lamfum randebia ar wagga digdemi lamfa guya kanatu gutuma dunya ratti yade tame ole jabutin bor filanno biyore sagegge satti gabasa kenyo duke satti baqatton romo biye masri kessa iyennan kenya dagamu dabe jechudan hirira mormi ba ajran ilalchi sudan debi qondalli daba baqatota ka tokuma motu mota sagalen kennanimo odu abode de sina dagge fatota kenya wae mormi oromia magala bishoftu kessatti gegge sajjede me rattis qopi adda qamna wa marafu garawdu ten sin debisa tujube
Toanna dangarra la fachun maddayaddo Afrika sabu uraf ilalcha argachu akka qabu angawan United States tokko beksaniru qindeesan sagantayaddo gattiqesu ka United States ambassador Bonnie Jenkins radio sagale America fakka ibsanit toanna danga cimsun sochi shoror kesota ittisu danda ajadan meshale jama barbade san tolchuf kanen gargaran ille harka shoror kesota kan sen jechun murti tokumma motu mota barakuma lamaf afur dabar sef kuma tokkof dibashani fa furtama jeda murratti kamariat marin finfinne ke sattegege same kun tumura mejira marin sun galma tokkuma motu randebia marin sun galma gamta afrika ke sattegege fame etiopian atletonni she dawa humna nama kennu fudachuf isu addaba fachuf kannen ibalamata anratti qoranna geggesu e galuf jirti qorannan kun mirkanofnan daba faradawa humna kennu ka addunya bra tarkam fi dakqabsisuf federation athletics e addunya ra ugura dakqabsisu mala ethiopian biyota dabi federation athletics e addunya caasan qoranna dawa sani ilalcha barbadu tinje deyotaw kan kenya morocco ukraine if belarusi kenya niro qoranna kana kennamef lama hingutin kanafte yotaw caasa she qoranna dawa hanga caamsa ku dalamat sirresu feron kennameraf rashan erga caasa faradawa humna kennu kabiyetti rakko qabachun addaba fame bor dorgomi athletics irra uguramte mannumurti federala addach ku dasal gaffan abbalanga federalaf zalalem ወርቃ ገኘው ፋግዱ ፈልሚትሬ ላልችሴ ሙርቲ ደበር ሱፍቱር ሐርአፍ ደቀቡ ዲሱ በክስሴ በለማ ከብሮስ ከነጅራ አባነ ለንጋ ፌደራላ ወጎቶ ተኮ ፎለካዱር ይመና ሹሩር ከሶታና ሞተር ኩደን ረቲ ዲኤስ ከሳ ሻን ረጋው ፍራይት ሶከድ ኤሰኒፍ ጋፈተመኒ ሙርቲ ከነፍቱር ሐርአህን ደቀብሲሴን ሐፌ ከነኒ መተመን ከሳ ኦቦ አብርሃደስታ ኦቦ ይሽዋሳፍ አሰፋፍ ኦቦ ዳንኤል ሽበሺ ይመና የካራት ዲያተራ ወለ በጀደመንስ መና ሙርቲ tuffatan jedamun hanga harat mana hida ke sejira chusani mallaskachu amma finfinne ragaba sera jibutin filanno gege fachu far agara wirtu le filanno tdema jirti president ismail omar guler gabar dibaku sagalif sagaltami sagali qabe angorra kanturan ennata hal mirganama biyetti yaddo dakqabsisus marsa kabrof angorra tru jedame egama gabasa muhammad yusuf sorades
President Djibouti kunini armandura tuyu ganna diddama biyibulch ammalle marro afreso tifi ujitana afdurgo mujer sila akkawada galetti barakan jachun barkum lama afkuda nijake si jurkan huji rabwa jadeti niyade taatul lamma taawut tinjirtu. Ammalle namijat presidenti kana awal durgo mujer taatulle namijabate tinfilanno tanammulla chujirinjiru. Partilee mormituu pirezidaantii kan yookaan ammoo biyyi tana iyyuu waan hedduun himatti. Keessumattuu iyyuu koomishinii filannoo biyyi tanaaf kaawalabaatii mitii jedhaniitiin waan hedduun himachuu jiran. Fakkeenyaaf miidiyaa yookaan ammoo sabquunnamtii iyyuu partilee mormituutiif partilee mootummaa walqixxee hin argatanii jedhaniitiin dubbachuu jiran. Jibuutiin biyya garbi diimaa jidduu jirtu. Biyyi akka Yuunaayitid Isteet, Faransaay fi Jaappaan faan teessoo waraana biyyi tana keessa qaban. Chaayinaallee muddee dabarte keessa teessoo waraana galaana garbirraa jechuun teessoo waraanaa sun qabaachuuf waa dagalti. Gamkaaniin ammoo nami siyaasaa xiinxalaan siyaasaa nami akka Abdiwaahii Sheek Admaas faani biyyi wanti guddoon asaana naga biyyi tokkootti asaanaa jedhu.
If there's any problems arise, Djibouti cannot afford political violence.
Akkana jedhe yoo rakkoon jiraatte keessumattuu yoo jeequmsi siyaasaa faan jiraate Djibouutiin humna jeequmsi kanaan ofirraa dhoortiin jirtu jedha. Gamkaaniin ammoo dhaabii akka BBC faalleen gaazexeessoti isaanii 3-7 dabre keessa heermalee biyyi tanaa baafamuu isaanii dubbatan. Koreen mirga gaazexeessotaatiif falmitu kaakka CPJ faalleen gaazexeessoti 2 keessumatti kan naannoo Djibouti keessa hojjetanii seermalee amajjii dabarte keessa hidhamuu isaanii dubbatanii namii filannoo Djibouti tanirratti moo'ame 7 kan keessa beekama.
Xayyaarri beekamiin tokko halkan edaa maadhee Al-Shabaab kan magaalaa Jilib naannoo giddugaleessaa Jilibiin keessa haleelu gabaasaaliin Somaaliyaa gama kibbaarraa argaman ibsaniiru. Angoonni kutaa Jubbaaland akka jedhanitti yoo xiqqaate finxaaleeyyiin Al-Shabaab 8 du'aniiru haleellaa sanaaf hanga yoonaatti gaafatama akka fudhateen jiru. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti haleellaan samiirraan maadhee Shabaab irratti fuulleffate sun konkolaataa waraanaa hedduu barbadeesse. Amisoom kibxata darbe akka jedhetti humnootiin gamtaa Afrikaaf Somaaliyaa shaballee gara gadii keessatti ajajaawwan waraana Al-Shabaab hedduu galaafatan. Amisoom ibsa isaa keessatti hoogganoota Shabaab 6 ajjeefamuu ibsee jira. Gama biraan nageenya magaalaa galma mootummaa Somaaliyaa keessaa cimsuuf haleellaa boombii konkolaataa irratti raawwatu ittisuuf bulchaan Maqdisho konkolaataan lakkoofsa taargaa ofirraa hin qabne magaalattii keessa akka hin sossoone ittisaniiru. Yuusuf Huseen Jaamaa abbootiin konkolaataa isaanii guyyoota 3 keessatti galmeessisu yoo dhaban dhaaboliin naga eegumsaa tarkaanfii akka fudhatan ajajaniiru. Dhaabbati gargaarsa maallaqa addunyaa Somaaliyaan waaltaa maallaqa addunyaa waliin hariiroo jiru misooma ishee saffisuuf tarkaanfii wayyaawaa galmeessisuu isheen galateeffatee jira. Hoogganoonni Somaaliyaa hoogganaa gurmuu IMF kan Rogeroo Zadmeelaa waliin hoogganame waliin Nairobii keessatti kan wal arge bitoota 30 hanga eebila 5 innaa ta'u sagantaalee imaammata bulchiinsaaf guddina dameewwan maallaqaa fooyyessu irratti mari'ataniiru. Sagantaaleen kunis waliigaltee kasirnaa hin ta'in mootummaaf IMF gidduutti ragaame yoo ta'u sagantaa dinagdee biyyattii hojiitti hiiku ka to'atu. Zandameelaan akka jedhanitti walga'ii sanaan booda tattaaffii Somaaliyaan biyyattii deebisanii ijaaruu akkasumas caasaalee dinagdee bakkatti deebisuuf gootu firii argamsiisee jira jedhan. Dinagdeen ishee bara 2015 keessa 3.7% guddatee jedhaniiru. Haa ta'u malee nageenyi dhabamuuf qabeenyaan waraanaan manca'uun galii argamu gad xiqqeessuu itti fufee jira. Sagantaan ijaarsa akkasii hundeeffamuun sichi kan dhugoomu yoo ta'u wixneen gurmuu kanaa hanga'oota IMF'tti dhiyaateera jechuun beeksisaniiru. Falmiin hoogganoota Sudaan kibbaa 2 gidduutti waggoota 2 oliif geggeeffamaa ture waraanatti erga geessee booda hoogganaan garee mormituu Riyaak Maachaariif pirezidaant Saalvaa Kiir waliin ta'uudhaan mootummaa ce'umsaa hundeessuuf jecha ebla 18 gara Juubaatti ka deebi'an ta'uu beeksisan. Maachaar kana kalabsan xalayaa aangawoota waliigaltee nageenyaa hagayya keessa mallatteessame to'atuuf erganiin ture. Duraan hanga Juubaan waraanarraa bilisa taatee loltoonni isaanii hangi tokko isaan eeguuf bobba'anitti gamasitti deebi'uu didanii turan. Gurmuun tokkummaa mootummootaa kan Sudaan kibbaa keessaa kaleessa akka ibsetti gareen riphee lolaa Maachaar humna waraanaaf aangawoota poolisii 802 Juubaatti akka bobbaasan gargaaree jira. Kiir bara 2013 Maachaariin aangoo ittaanaa pirezidaantummaa irraa kaasuun muddama siyaasaa hammeesse. Kanaan wal qabatee wal waraansi ka'e uummati kurna kumaan lakkaa'amu dhume kanneen 2.3 million ta'an qeerra akka buqqa'aniif sababa ta'e. Fixiinsi sanyii waggoota 22 dura Ruwaandaa keessatti raawwatame lubbuu uummata 1800 galaafatee jira. Pirezidaantiin biyyattii Pool Kaagaamee sirna yaadannoo guyyaa 100 turuuf jiru har'a siidaa Gisoozii jedhamu kan magaalaa galma mootummaa biyyattii Kigaalii keessa jiru fuulletti haasaa dhageessisaniin labsanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bakaton Romo biyya Masri keessa jiran iyyannaan keenya dhageettii dhabe jechuudhaan guyyoota 10 oliif hiriira mormii geggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Kaleessa waa'ee kana gabaasuun keenyas ni yaadatama. Waajirri UNHCR repeat. Dhiifama dhaggeeffattoota keenya waajirri UNHCR Kaayiroo jiru dhimma kanarratti deebii sagaleen nuuf kenne qaba. Jaalannetu dhiyeessa.
Baqattoonni Oromoo kanneen waajjira dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Kaayiroo jiru duratti eebila bitooteessa 27 bara 2016 kaasee hiriiraa kan jiran ta'uun ni yaadatama. Iyyatti isaaniis waajjira waliin gaaffiif deebii eega gaggeessanii booda murtiin nu kenname dhaga'uuf yeroon isaan dheerata. Dhimma baqataa Oromoo fudhatama dhabaa jira. Akkasumas galmeen baqataa cufame deebi'ee banamuuf mirga qabaataa turan sarbamnee jedhu. Waajjira UNHCR damee Masrii Kaayiroo keessa jiruuf itti aantutti gaafatamtu odeeffannoo uummataa kata'an Maarwaa Heeshim deebii murtaa'aa ka barreeffamaan nu ergan kaleessa dhageessisuun keenya ni yaadatama. Har'a garuu sagaleen deebii kennuuf tolee jedhaniiru. Baqattoota Oromoo yeroo ammaa Masrii keessa jiran meeqa akka ta'e yeroo ibsan?
There are around 6,900 Ethiopians registered with the office. But most of them are Oromos. I don't have the breakdown.
Lammiiwwan Itoophiyaa 6,900 waajjira keenyatti galmaanii jiru. Garuu irra hedduun isaanii Oromoodha. Ammaaf garuu Oromoon meeqa akka ta'an adda baafadhee of harkaan qabu.
Walumaa gala garuu addunyaarraa kanneen daannaa siyaasaa gaafatan akkasumas baqattummaadhaan simataman 179,000 galmee keenyarraa qabnaa jedhu. Deemsa galmaa'uu baqataa kan ilaaleen akka ibsanitti baqataan tokko dhufee iyyata galfatee galmaa'uu qaba. Erga galmaa'ee booda gaaffiif deebii baqattummaan fudhatamuu yookiin fudhatamuu dhabu kan afaan Ingiliffaan RSD jedhamuuf dhiyaachuu qabaa jedhanii.
The first interview for the RSD is around 18 months after registration.
Gaaffiif deebii isa jalqabaa isa baqattummaan fudhatamuuf murteessaa ta'e yookaan RSD jedhamuuf dhiyaachuuf baqataan guyyaa dhufee galmaa'e qabee ji'a 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa eeguu qaba.
Yeroo baatii 18 yookaan waggaa tokkoof walakkaa eeguun hin dheerannee jedhee gaafannaan heddumina namoota galmeessinee jirru 179,000 yeroo ilaalamu yeroo fudhataa jedhan. Erga bara 2014 kaasee yeroo kana gabaabsuuf irratti hojjennee turres jedhaniiru. Akka baqattoonni jedhanitti gaaffiif deebii gaggeeffame sana booda murtii kennameef dhaga'uudhaaf yeroo baatii ja'a caalu fudhata jedhu baqattoonni jedheen.
Lakkii ba'iisaa dhaga'uuf torbanneen lama waan akkasii fudhata. Kunis iyyata dhuunfaa irratti hirkachuun murtaa'a.
Rakkoo biraa baqattoonni dhiyeeffatan gaaffiif deebii gaggeeffamu kana keessatti gaaffilee bu'aa hin qabne. Fakkeenyaaf maallaqa Itoophiyaa sabbaa qarshii shaniirra mallattoon jiru maalii ka jedhufaa gaafatu jedhanii himataniin jedheen. Gaaffiin gaafannu dhimma dhiyeeffatanii fi namichi ofiisaa waan dubbatuu fi wanni dhiyeeffate sirrii ta'u mirkaneessu qabna. Waa'ee maallaqa biyya isaanii gaafachuun dhugumaan achirraa dhufanii isa jedhu baruufis nu gargaaraa jedhan. Hojjetoota yookiin aangoota UNHCR Masrii kana keessa dhimma Oromoo kan sirriitti hin keessumsiisne akka jiran baqattoonni ni komatu. Baqataa simatanii akka qajeelfama waajirichaatti keessumsiisuun seera miti. Sodaachisuu yookaan doorsisuutu irra jiraa jedheen gaafadheen.
The rejection and the recognition done through a unit by itself.
Hojii iyyata baqataa ilaalanii murtii kennuu kana qaama geggeessutu jira. Kanneen dhimma baqataa tokko tokkoon ilaalantu jira jechuu kooti. Kanaan ala hojjetaan keenya ilaalcha dhuunfaa qaburraa ka'ee baqattoota irratti waan fedhe murteessu hin jiru. Hin danda'amus.
Kana malees seera ittiin bullu qabna. Akkaataa deemsa hojii UNHCR ittiin gaggeeffamus jedhan. Isarratti hundaa'uun mata mataa baqattootaatti iyyata dhiyeeffataniin murteessinaa jedhaniiru. Galmee baqataa cufame deebisanii banuun ni danda'ama? Gaaffii koo biraa ture.
Yes, they can open the case and they have to have a valid reason for opening.
Eeyyee banuu danda'u. Garuu irra deebi'anii banuuf sababaa quubsaa dhiyeessuu qabu. Kana qofaa miti. Baqataan dhimmisaa fudhatama dhabe irra deebi'ee iyyachuuf mirga qaba.
Namoota Oromoo hin taanetu maqaa Oromoon iyyatee baqattummaa fudhataa jiraa jedhu baqattoonni. Itti aantuu itti gaafatamtuun kutaa odeeffannoo kan UNHCR Masri Maarwaa Heeshim garuu baqataa kana tokko tokkoon seenaasaa ilaale sana kana siin jechuuf iccitii eeguun seera keenya kanaaf raadiyoo irratti dubbachuun danda'u jedhaniiru. Baqattoota Oromoo kanneen gaafiif deebii UNHCR waliin gaggeessanii murtii kennameef ituu hin beekin jiran galmeessaa fidaa jettanii baqattoota gaafattu isin bira galmeen isaanii hin jiruun jedheen.
Some refugee community leaders draw our attention to certain cases and this is what we do. We process.
Hogganoonni hawaasa baqataa hangi tokko waan tokko tokko akka hubannee ilaalluuf nu gargaaran jiru. Kanaaf hojii gaggeessinu keessatti itti gargaaramna.
Erga baqattoonni kun hiriira ba'anii as yeroo sadii bakka bu'oota isaanii waliin walgahii gaggeessinee jirra garuu waan dubbanne raadiyoo irratti hin ibsuu jedhan. Garuu yaaddoo dhiyeeffatan irratti hanga furmaata tokko irra geenyutti mariin keenyatti fufaa jedhu. Baqattoonni Oromoo bitooteessa 27 qabee hanga har'aa jechuun guyyaa 12 waajjira UNHCR bira hiriiranii akka jiran dubbatu hin argituun jedheen.
Yeah, around 50-100 maximum people are still in front of the office. They have never been.
Eeyyee, kanneen 50 hanga yoo baay'ate 100 ta'an waajjira keenya fuulletti hiriiranii jiru garuu lakkoofsi isaanii 100 caaleen beeku.
Waajjira UNHCR damee Masrii Kaayiroo keessa jiruuf itti aantuu itti gaafatamtuun odeeffannoo uummataa akka ta'an Maarwaa Haashem deebinuu kennaniif hedduu galateeffachaa kanarraa kanumaa nan xumura. An jaallannee gammadaati.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'ee jira. Washington DC tti immoo waaree booda sa'a 1:46 dhaggeeffattoota keenya. Akka barattoonniif jiraattonni godinaa Shawaa Lixaa magaalaa Bishooftuu jedhanitti barattoonni mana barnootaa qophaa'inaa Bishooftuu arraaf kaleellee hiriira mormii ba'anii jiran. Barattoonni naannoo kanaa eega yeroo dhiyootti as hiriiruma ba'aa jiran jedhama. Poolisiin federaalaa barattoota hiriira ba'an keessaa hedduu reebuuf hiruu isaaniillee dubbatanii jiran jiraattonni kun. Biiroon bulchiisaaf nageenyaa magaalaa Bishooftuu garuu barattoota daawwitii mana barnootaa cabsan 2 qofatu hidhame malee namni hidhame hin jiru hiriirri gaggeeffame illee hin jiru jedha. Gabaasaa kanaaf gara soorattansi deebisa.
Akka barattootii jedhanitti manneen barnootaa naannoo isaanii sadarkaa tokkeessootii fi lammeessoo dhiyoota naayyuu xiqqaattu guddaattullee manuma barumsaa keessallee itti ta'e hiriira ba'aniitiin rakkoo akka himachuu jiran namni reefu Bishooftuu tan bilbilaan dubbisallee akkana jedhu.
Maqaan koo Badhaasaa jedhama. Bulchiinsa magaalaa Bishooftuu guyyaarraa barattoonni mana barumsa qophaa'ina Bishooftuu yeroo mormii isaanii dhageessanitti poolisiin federaalaa seenuudhaan barattoota hedduu hiraarsuudhaan barattoota hedduu reebicha maatii. Gara manadhaatti guureera jechuudha barattoota baay'ee isaanii jechaadha.
Eessa jalqabaa mana barumsaa keessumoo alatti?
Mana barumsaa keessatti yeroo boqonnaa isaanii barattoonni yeroo eegalan osoo mana barumsaa keessaa gadi hin bahin achuma keessatti jechaadha. Poolisiin naannoo poolisiin Oromiyaa humna isaanii ol ta'anii jennaan humna keenya ol jechuudhaan federaalatti gashanii jennaan federaalli reebee jira jechaadha. Barattoota hedduummoo manadhaatti guureera. Uleedhaan reeban jechaadha. Isaan kaawwan yookiin hadafillee hin rukutan yeroo bira gahan barattoota.
Nama rukutama eenyu argite yookaan nama hidhama eenyu argite?
Barattoota hedduu waan ta'aniif akkasitti kana jedhee keessimuuf naraachisaa beekta hedduudha barattoonni. Konkolaataa irratti guuraniitiin fe'anii oofan jechaadha barattoota.
Konkolaataa kam maal fakkaatutti fa'ame?
Konkolaataan kan federaalaati. Konkolaataa federaalaa irratti barattoota hedduu poolisiin Oromiyaa keessaa gadi baasee itti bahaa jiraniin isaan. Kanaafi keessumatti isaan barattoota akka fedhan godhanii kaan immoo reebanii kaan immoo mana hidhaatti bu'aa oolan jechaadha guyyaarraa.
Kan argite Bishooftuu keessa man barumsa qophaa'inaa Bishooftuutti?
Guyyaarraa saatii 4 kaasee akkasitti oolte jechuudha Bishooftuu. Kalillee mana barumsa qophaa'inaa kanatti irree cimaa ture. Inni biraa immoo mana barumsa boolee sadarkaa tokkoffaa keessatti.
Yoom?
Guyyaa kaleessaa jechaadha. Barattoonni mormii isaanii yeroo dhageessisti poolisiin dallaa seeneetiin yeroo isaan mormii isaanii dhageessisti jiranitti adda bittinnee seera jira. Barattoonni. Shanii mana barumsaa boolee dubara shanii fi dhiirri 7 mana hidhamanii jirutti guyyaa kaleessaa.
Maqaa isaanii beektaa?
Maqaa isaanii hin beeku maqaa isaanii.
Ijoolleen tun maal gaafatu warri?
Hidhamaan keenya gannu alatti ta'uu mirgi keenya haanuuf eegdamu mirgi abbaa biyyummaa keenya haanuuf eegdamu jedhan inni biraa mootummaan abbaa irree kun hin barbaanne jedhan dimokiraasiin biyya keenyatti lafa hin qabanne dimokiraasiin hin jiru jedhan.
Nama kun ammoo rakkoolee dhiyoo taana naannoo sun keessaa mul'attu jedhe akkana jedhetti dubbate.
Maqaan kiyya Qaasimiin jedhama.
Mee maal argite ati ka'amu gurbaan dubbate alatti maal argite mana barumsa qophaa'inaallee taanaan Bishooftuu keessatti maal argite?
Hedduu kana manneen barnootaa Bishooftuu keessatti haalli qulqullinaa hin jiru.
Alin lagi nya injuru. Baratoni le alan tane midama jerti ante. Thara ji bija ke sejra chu.
Fakenaf maga fakenaf natime wa namidam fa namdanam fa mal mal ti hal ji bisi sakamete tawani ni tayen faken maga maga na daime.
Annem barno ta bole ke setir barto ta barato ta hidu sainan deka. Kira fi dubara barno magala ti barto ta udala mai danero.
Esa tak ada meta.
Mele barat itu gurama jiruan sah, nanti kami ni kalau dengar kan rale. Aku bokot, aku mana lagi jiru tiba. Uan kan kami asal, si uan kan kami betul. Garu masih asal tenanis. Karena asli tu kian le, makar uha kiat siwaye saudara jira.
Mal sergai.
Ye cum garu bi kan agai sanjari. Abai reyun cahala mau tu mangkun.
Uan ufi kan kiat sergai. Fakab dah fakenn, fakenn thate.
Uan senur lagi jiru, ama alzakahun dumati. Dorsha gudda. Aramobori saudara gudan teragak aje lah. Garu, harga amma, mana berusaha reka di baju reka toko. Harga amma polis umno warana no sanara olti barat tu mille perra barat cula. Umno warana perut lala. Amilah tim bernota sari baratan hingga bani. Kalau misa, barata polisi wala garan gongkuma pedim bernota barata berbanji rochala. Ani itu baka umno warana le balas jira asal le kampi masani tu jira wanti. Makalang kuni umno warana gudam tu dah. Suracita kesira, anakku akan wakayu mengkara cula.
Tapi semua kepada ya ma, hari magalah bisos tu si nanu sih kesajiru, kerira morbi baratota jual kawatir bayi suracita lah. Baratoni kerira naga gagesani bayi nisani polisi arreva mani. Mana hidup darab sahannya jiru isan kah ni si saudara sahni mana bersara bakat sahni jiru. Kenya turbi darab sesa manem barum saka rivalis darab tu kofa boleh darab tu kofa mana barum sa kopa ina bishof tu mana barum sa darab kala mafah bishof tu ada sa darab kala mafah si kani kesatii baratoni hiria naga bani murmi sahni role sahni ti bayan sahni polisi darab mani isan kah mana hidup darab sahannya jiru baratoni bayani darab baratot afurtami. Jangan kata mereka terkacau bersunyi bahaya ni. Anak ada rais bersih sama galak so rais. Mereka kisah jelas tu sani nari.
Mana mian furtami jaga kerja tu nene. Mana dia kamjir?
Mana kita wajib polisi ganda dua ini tergamu. Mana kita lakosa ganda dua sani.
Ah, iu mijal kau beda.
Yero turbe darbe. Gafah di dami atera kaya di borbing pun bantah sama mature. Biar sini lah kau mani. Buaya maguaya, kalau mani sesa gurah mani sani, gimana hidup tarik mantau sani ti. Kasih ribu mo, jole ba erut mi sani pasani kerja sani, jole cenol le sesa ti jerat sani lagi.
Mak fakir nafir nafar gitu, makan sani.
Makan sani kesa, bersa lagi ni bakal anjelamu. Hujeta lah bici, mana kopai na bisos tera. Jole ba ini mo, mana berusai banyur lah, sangat di mana jiru ama boleh rasa kalau manjiru. Dua-dua lah, antu mantau sani ti barat pun bayam mana berusai gara-gara.
Wanti jolin gafat teka irat hidani je tuman.
Jolin kan gafat ni, fakirnya sih kemana baru mencari bayu, bishanin kamu, karain kamu, ifsain kamu, albumi kenyang mahu amela kini nak umbenu, gaji albumi kenyang kafe kamu, kani yang kau kata teka, kasih ribu album dan kisah amela dema umat semua untuk kontani ro, om shanti. Hawar ke ini anisani balasa tu ini ada sama ugaru gota kuda under bumbai rasi umman ni kan makan awal kapsi je gahsi bayi gahpate waroni haji famani gumana kapalamu barata ukapsani hurun arabamu kanjerusi kan ni kan fakat segaya kita tu kan kalle mana baru musab sosial kalam mafati barato ni kan mana baru musab di mana jirani dah kani jiru konsultan mau fata segili tu fisu tu ni fata akajol ni konsultan ini ni umat kita fata asin. Kasih di bu, magara kita berfokus pada fakta segi lu fikirin kat ini jero. Pada tu ni si tay umman ni si fokus ikan ada dambeku. Fakta segi lu fakta ni sah fokus dia maniti joleni mami gudda umman itu ni barat mami cima barat ni surat. Fokus ni na barat tu kerja sana muda tu kota kerja sah fokus segala ni dia ukan seni esyalan. Barat tu ni semua kan rifat ni tu mabaka rifat ni tu mabibit tenan mabaka agak ada darbat ni mormani boleh mana baru saka dilatihkan iban.
Nampi dalam fargite polis ille tanah barat ille tanah nampi dalam fargite.
Amani negara, nasasi kani dalam agak di sini si, tak kau kena mau ke segitiga koran tu, antara kena kena kata waktu itu, namu tak situan ini si, bahasa kita orang agak argan. Namun bayan namun hidup amani si mau, mana dah kagak reti, bayi darah si bahasa sekarang ni, edo rasi sani, edo mana hidup ani saya dalam kembali nama kat di sini halik abis saya, yang tua bayi gerbu akan tenar.
Raaf dhugaa dubbitan qulqulleeffachuuf itti gaafatamtoota bishooftuu nama hedduu bilbilee argachuu hin dandeenye. Nama kajaja poolisii magaala bishooftuu komaandar mulaatu hoggana poolisii kutaa tokkeessoo bishooftuu inspektar shimallisii fi nama hedduu bilbileetiin dhabna. Kumtaateef uyyuu itti gaafatamaa dhimmi nagaa magaala bishooftuu obbo Asbee Arganee haga gabaabaa wal dubbanne ijoolleen hidhamtiin jirtu nama daawwiti cacaaccabs qofatti hidhamee jedha.
Namni hidhamee hin jiru.
Tokko iyyuu hin jiru mana barumsaa bishooftuullee keessatti tokkummaallee keessatti.
Mana barumsaa akkaatti darbatan jiru. Caccabsan jiru. Kana malee wanni biraa waan tokko hin jiru ijoolleen dhagaadhaan cabsite namni lama qabamee jira.
Eessatti mana barumsaa kam kun yoom?
Bishooftuu pirippaaratoorii.
Yoom?
Kaleef.
Ijoolleen har'u waan jettutti ammoo mana barumsaa qophaa'ina kaardhaa keessa bishooftuu keessatti barattoota hiriirba ofiyaanii jennaan boqonnaa rabbaanii jennaan hidhanii.
Kalees mastaawwitii akkan irratti ijoolleen lama caccabsite ijoolleen lama qabamtee inni isaanii ragaadhaan itti qulqullaa jira.
Maal jedhanii cabsan maal ta'uuf cabsan akka jettanitti?
Kanadhaa sanadhaa wanni jedhamee wanni isaan kaasan waan takka illee hin jiru waan hin
beeku.
Maal taatanii jettee sana dhufsan.
Ammoo ijoolleen waan jirtu boolee sadarkaa lammaffaallee keessatti bishooftuullee keessatti tokkummaallee keessatti baratoota hedduu hagaa afurtamii shaniitiyyuu ga'anii. Wataki waan tokkollee wanni ba'an hin jirtu.
Mana barumsaa bishoof pirippaaratoorii.
Sun qofa doon taate man barumsa.
Soora barbaadami.
Dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya xumuruu dura dhaamsa simbiraan nu dhaqqabe keessaa ammoo aga tokko dhageenya.
Qopheessitoota qophii biiroo sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan na jira. Mootummaan Itoophiyaa rakkina adda addaa irra geessuudhaan oguu fuduus ajjeesa. Ummanni keenya kanaan kan danda'u ummanni keenya hiraarfame akkasumatti waa dhabaan beelaan rakkatee jiraachuun hin saamne nuti ummanni Oromiyaan ta'e Oromoo waan taaneef uummata keenya hundaafu dhaamsaan an dabartu qalbiin jabeeffatanii eeggachuudha qaban. Qopheessitoota qophii VOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan na jira. Namoo daandii jaalannee gammadaatiif akkasumatti toora alatti ummanni Oromoo rakkina adda addaarra waan jiruuf biyya keessaafi biyya alaarree faana buutanii bakka buutee isaanii hordoftanii as baasuu keessaniifis gidduu galanni keessan akkasumatti mootummaa Itoophiyaa aanaalee gandaa fi godina keessa dawwaltanii yoo fedhan telefoona isin irra dhaabbatanii yoo fedhan telefoona isin jala haasuun waan gabrummaan qabu si gabaadhaa hin ifatinaa. Kan maqaan kiyya hangarikaa yookaan waadikoo biqilaandii.
Heeloo jaarsiti hoo'e akkam fayyadaa jira. Mootummaan Itoophiyaa eega badii gootu jedhu maaliif namoonni siyaasaa kan akka Barqalee Garbaafaa maaliif hidhamu? Barattoonni Oromoos maaliif qabamu? Maaliif badiin isaa isa qabu? Eega nama kan jiru badiin kan isaa ta'e maaliif gaaffin jaraa hojii sirriidha? Maaliif keewwate biyoo'e? Maal jedhu maqaan koo Adamu sadarra geenyaatiif gosa jirma alaa gombaarraa galatooma.
Haaloo qopheessitoota VOA nageenya haadursuu akkam fayyaa jirtu nagaa jirtu gaarumaami. Nageenyeessi jiraa miti yoo hundaayyuu yaadaa gadda guddaan miidiyaa adda addaa seennee waa argaa dhagayaa jirra. Miidiyaan guddaan tokko kabaa tokko addaan baasee akka gaaffii adda addaa dhiheessee. Garee hundaayyuu oduu irraa guuree gurra keennaan gahaa jiru tokko isinii isa keessaa hojii OBD'n uummata Oromoo irratti dalagaa jiru isintu argaa jira. Uummata Oromoo mootummaa Itoophiyaa jalatti qabee OBD'n akka isaan hafuuraan baafanne ukkaamsaa dhugaa jiru haalaa jeeqamni jiru jedhee oduu inni afuufu hedduu isintu gurra keennaan gahaa jira. Isa bira taree namni tokko kan dubbachuu barbaadu guyyaa kaleessaa nama paastorii tokko gaafattanii maaltu ta'e jettanii naannoo lixa Oromiyaatti uummanni hiriira bahee faarfachaa gara hundaa deemee hidhame jedhan namoonni dhugaa himuu barbaadanillee lubbuun himan maaliif jennaan lubbuu mataa isaaniitiif sodaatan. Oromiyaan rakkoo keessa jirti abbaa ishii bulchuun qabdu nama ishii bulchuun qabdu olaantummaan seeraan jiru Oromoon lola hamaa keessa jirti mootummaan Itoophiyaa humna malee waan biraan beeku. Yeroo dheeraaf mootummaa Ameerikaa akka inni dhiibbaa barbaachisu godhee mootummaa kana dararaa inni uummata irratti oofu akka inni dhaabuu fi mirga uummata akka kabaju gaafachaa turre ammallee itti fufnee kanuma gaafanna. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo dararuu fi ajjeesuu fi reebuu fi biyya irraa yaasuuf lafisaa irraa buqqisuu akka dhaabu ammallee irra deddeebinee gaafanna.
<tod-> dhaggeeffattoota keenya yaada isaaniif galanni keenya guddaadha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.